Lai gan Īrija daudzu acīs tiek uzskatīta par konservatīvu zemi ar lielu katoļticīgo īpatsvaru, sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vairums iedzīvotāju atbalsta viendzimumu laulību legalizāciju. Šīs dienas referendumā Īrijas pilsoņiem būs jāatbild, vai viņi ir par izmaiņām konstitūcijā, kas nosaka, ka laulību saskaņā ar likumu var noslēgt divi cilvēki neatkarīgi no viņu dzimuma. Katoļu baznīca iestājas pret, tomēr pēc daudziem skandāliem ap bērnu seksuālo izmantošanu un priesteru piesakšanu, baznīcas viedoklim Īrijā vairs nav tik liela svara. Vairāki vadošie politiķi un sabiedrībā redzamas figūras arī aicina balsot par viendzimumu laulību atļaušanu.